Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecocan de marto 2019. Ausculti la vocion de la Signoro por ne retrovigi cun malmola coro cai por ne senestimigi la Signoron. Gi estas la forta invito al convertigio chiun Papo Francisco faris dum la cimatena meso in Domo Sancta Marta in Vaticano. Per sia medito pri la parolo proponita de la hodiaua liturgio, la Papo tre avertis contra u la coroi chiui ne auscultas la vocion de la Signoro, cai chiui farante tion farigias chiel teros en aquo, ili malmoligias. Ni mult foie estas surdai, cai ni ne auscultas la vocion de la Signoro, diris Francisco. Yes, ni auscultas la televidan giornalon, la babilacioin de la quartalo, ciam. Tamen la Signoro instigas nin ausculti lian vocion, cai ne malmoligi la coron. Profeto Jeremia, capitro 7, verso i dudectrigis dudecoc, prescribas giuste citiun sperton de Dio, antau la obstinai homoi, cui ne volas ausculti. Dio ordonis alla popolo ausculti lian vocion, ligante gin cun la promesso che li ciam estos gia Dio, cai che gi estos lia popolo. Sed la popolo ne auscultis lin. Oni agis lau siai proprai pensoi, lau la obstinezzo de sia malbona coro, cai ili iris malantauen, ne antauen. Do en Jeremia ni legas pri popolo sen fidelezzo, chiu perdis la senton de fidelezzo. Ciam oni vivas cun malmola coro, chiu ne auscultas la Signoron, oni baldau iras trans la ne ausculto, cai ciam estas io de la Signoro, chiun oni ne sciatas, oni flanken metas la Signoron, per ia ain pretexto, oni sen estimigas, calumnias, misfamigas la Signoron. Citio ocasis al Jesuo, daurigis la Papo, lige cun la hodiaua Evangelio, Sancta Luco, dec unua capitro, versoi decvar gis dudec tri. Jesuo faris miracloin, cae la obstinuloi diris, per Baal Zebub, la estro de la demonoi, li elpelas demonoin. Ien, mis famigo de la Signoro, commentis Francisco, gi estas la antaulasta pascio de citiu malaccepto de la Signoro. Unue, oni ne auscultas lin, lasante che la coro malmoligiu. Poste, oni sen estimigas la Signoron. Mancas nur la lasta pascio, el ciu ne eblas retro iro. Tio estas la blasfemado contra la Sancta Spirito, substrecis la Papo, memorigante la forta in vorto in de Jesuo e la fino de la hodiaua Evangelio. Jesuo provas convinci ilin, sed tio ne realigias. Cai e la fino, Jesuo concludis per alia fraso, ciu ne estas cun mi, tiu estas contra mi. Oni ne povas esti cun Jesuo el certa distanzo. Au oni estas cun Jesuo, au oni estas contra Jesuo. Papo Francisco finis sian predicon memorigante che tamen ni estas vocatai reveni alla Signoro. Revenu al mi per la tuta coro, diras la Eternu. Char mi estas compatema cae indulgema, mi forgesos cion, por mi gravas che vi venu al mi. Tion diras la Eternulo, finis la Papo. Ien la tempo della misericordo, la tempo della compato de Dio. Ni malfermu nia in coroin, porche li venu en nin. Pliai informo i pri Papo Francisco. Hodiau li acceptis audienze signorinon Dalia Grybauskaitė, presidentino della Respubblico de Litovio. La Vaticana Gazetara Salono sigas che dum la elcorai interparoloi oni esprimis shaton por la bonai du partiai rilatoi cai por la positiva contribuo della Cattolica Ecclesio alla Litova Sozio, memorigante la jus datan visiton de Papo Francisco al Litovio ocase della centiarigio della sendependigio en 2019. De Koch. Ci semain fine Francisco Faros dutagan apostolan voyagion al Marocco. Post morgau sabaton li atingos chef urbon Rabaton fru post tag mese, cai post la bonveniga ceremonio li rencontos la Marocan popolon, la stata in autoritatuloin, la civilan sozion, cai la diplomataron en la esplanado della turo Hassan la Dua. Post visito al mausoleo Mohamedo la Quina, cai al regio Mohamedo la Sesa in la regia palazzo, Francisco atingos instituton Mohamedon la Sesan por renconti la imamoin, la predicantoin cae predicantinoin. La tago finigios cun la renconto cun la migrantoi assistatai della caritat agado de Rabato. Dimanche matene, post privata visito alla campara centro por sozia i servoi de Temara, la papo rencontos la pastro in ghe religiuloin cae la ecumenan consilion della ecclesioi en la cattedralo de Rabato, cun trapregio della Angeluso. La tag mangio estos cun dividita cun quelcai membroi della cun voyagiantoi cae cun la episcopoi de Marocco. Post tag mese, Francisco celebros meson en sporta centro, cae la dexepa horo li ena via diligios, cae alvenos al Romo, e la loca horo dudec unua tridec. Ni finas per movada informo, en etoso de granda doloro cae cortuscigio, sed cun profunda spiritualezzo cae fido, ocasis hodiau post tag mese en urbo Bergamo, Italio, la funebra rito por doctoro Giovanni Daminelli, presidente de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. Multai estis la ceestantai esperantistoi, cefe el urbo Milano cae norda Italio. Cun celebris la meson, tri pastrui, apud l'altaro staris flago de Esperanto, cae horuso de la parocheio cantis dum la meso. Predicis pastro Pierluigi Svaldi, franciscano esperantisto. Dum sia homilio, li accentis la caracteron cae profundan cristanan fidon de frato Daminelli. Ni auscultis la vortoin de Jesuo, diris frato Svaldi. La vortoin de Jesuo, ciuin auscultis ancau Giovanni dum li cuscis in la hospitalo. Venu al mi viciui ciui estas lazai cae subpremataj, cae mi donos al vi refresci. Cai vi, Giovanni, credisi et io, tui, vi fermis l'auculoin, cai vi confidis vin, alla la signor. Tro bela afero por rifusi gin, tro interesa post intensa cai triactiva vivo. Multai estis la attestoi proponitai dum la funebra rito. La parochestro de Sesto San Giovanni, chi è doctor Daminelli logis, parolis pri milda detenigema caractero, granda contribuanto alla parocho. Li contribuis all'accepto de diversai personoi, danca la sperto en la Esperanto movado. Ancau la itala esperantista veteranino Norma Cescotti en sia interveno parolis pri la milda caractero de Giovanni Daminelli. Estis belle cun labori cun vi, neniam critico, neniam riprocio, ecce ne la plei malgranda rimarco. Fratino Tiziana Fossati, consilantino della itala sezio dei cue, legis messagion en nome de cilasta associo. La disigio el li, tiom abrupta, cae ancau la maniero lauciu la malsano forprenis lin de ni, causis en ciui grandan doloron, ciun nur la credo povas consoli. Cune cun la consolo della credo, donas al ni pazzon cae estigas dankemon, la donazzo povi coni lin, cae la attesto ciun li post lasas al ni. Tiu de vivo, travivita en la obe emo alla spirito della signoro, vivo de homo el granda coro, saggia, humila, attenta alla proximulo, multe pli ol al simem. Tre cortuscia estis la persona rememoro de esperantisto Gianni Conti, chiu restis tre proxima alla forpasinto, assistante lin cae la familianoin dum la tagoi della en hospitaligio. La representantoi della Esperanto Gruppo de Urbo Milano attestis che la vivo de Giovanni Daminelli estis donazzo. Multai geiunuloi daurigas lian agadon. Maria Belošević, nuna presidentino de IQE, memorigis la cefain agadoin de doctoro Daminelli, la redacton de revuoi cae la laboron por la unuezzo della cristanoi. Post la funebra rito, oni accompanis la cercon de Giovanni Daminelli alla tombeio. Antaula entombigo en lantero, la ceestantoi trapregis patron nian en esperanto. Ni dankas fratinon Tiziana Fossati, chiu havigis al ni informoin. Caregai gefratoi, nia programu estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.